kuuntelet Lahden kohtaamispaikan opetuspodcasti. Lisätietoa toiminnastamme löydät nettisivultamme kohtaamispaikka.info. Antoisia kuunteluhetkiä.
Meidän teksti on tänään roomalaiskirjeen luvusta 6. Ja mä kuitenkin luen siitä edellisestä luvusta 5 jakeen 20. Siinä Paavali on todennut näin. Laki tuli maailmaan sitä varten, että rikkomus tulisi suuremmaksi, mutta missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. Paavali on ottanut tähän roomalaiskirjeeseen sellaisen tyylin, että ihan kuin hänellä olisi sellainen näkymätön vastustaja tai sellainen, joka aina haastaa tätä hänen opetustaan ja tekee hänelle kysymyksiä. Ja nyt tämä jae, jonka nyt luin, niin on antanut sitten aiheen kysymykseen, joka on tässä luvussa 6 jakeessa 1. Mitä me tähän sanomme? Onko meidän jatkuvasti tehtävä syntiä, jotta armo tulisi yhä suuremmaksi? Eli kysymys on, että johtaako armo siis moraalittomuuteen? Jos kaiken saa anteeksi, niin eikö siitä seuraa vain entistä suurempaa mellastusta ja välinpitämättömyyttä siitä, mikä on oikein ja väärin? Jokainen uskova tietää, että näin ei ole. Armo ei johda suurempaan synnintekoon, vaan päinvastoin. Miksi ei johda? Siksi, että kun ihminen kohtaa Herran Jeesuksen Kristuksen ja tästä tulee hänen Herransa, niin hänen ja hänen Herransa välille muodostuu ainutlaatuinen suhde. Ja tätä suhdetta Paavali kuvaa kasteen kautta. Ja luen nyt eteenpäin jakeeseen 11. Onko meidän jatkuvasti tehtävä syntiä, jotta armo tulisi yhä suuremmaksi? Ei tietenkään. Kun kerran olemme kuolleet pois synnistä, kuinka voisimme edelleen elää siinä? Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. Jos kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan, me myös nousemme kuolleista niin kuin hän. Tiedämme, että vanha minämme on yhdessä hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta tämä syntinen ruumis menettäisi valtansa, emmekä enää olisi synnin orjia. Se, joka on kuollut, on näet päässyt vapaaksi synnin vallasta. Mutta jos kerran olemme kuolleet Kristuksen kanssa, uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan. Tiedämme, että koska Kristus on herätetty kuolleista, hän ei enää kuole, eikä kuolemalla ole enää valtaa häneen. Kun Kristus kuoli, hän kertakaikkisesti kuoli eroon synnistä. Kun hän nyt elää, hän elää Jumalalle. Ajatelkaa tekin samoin itsestänne. Te olette kuolleet pois synnistä ja elätte Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa. Alkukirkossa oli käytössä upotuskaste. Se, miksi se ei ole käytössä meidän kirkossamme, ymmärtääkseni johtuu ihan siitä käytännöllisestä syystä, että satoja vuosia sitten kirkot oli tosi kylmiä. Ja varsinkin talvella sellainen upotuskaste olisi ollut hankala. No en ole tätä tutkinut tarkemmin, voi olla, että siihen on jokin muukin syy. Mutta siis alkukirkossa oli upotuskaste. Ja upotuskasteessa se veteen meno vertautuu Herran Jeesuksen kuolemaan. Se veden allaolo vertautuu Jeesuksen haudassa oloon. Ja vedestä ylösnousu Jeesuksen ylösnousemukseen. Ja myös kolossalaiskirjeessä Paavali toteaa tämän saman asian luvussa 2, jakeessa 12 näin. Kasteessa teidät yhdessä hänen kanssaan haudattiin ja herätettiin eloon, kun uskoitte Jumalaan, joka voimallaan herätti Kristuksen kuolleista. Paavali siis rinnastaa uskovan ihmisen kasteen Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Jeesuksen kuolema koski syntiä. Hänen kuolemansa oli kertakaikkinen uhri synnin tähden. Vanhan testamentin esimerkin mukaan. Kertakaikkinen, nyt ei enää tarvittu niitä eläinuhreja. Nyt synti tuli kokonaan sovitettua. Ja näin tämä Jeesuksen uhri poisti synnin vallan. Luen vielä uudestaan jakeen 10. Kun Kristus kuoli, hän kertakaikkisesti kuoli eroon synnistä. Kun hän nyt elää, hän elää Jumalalle. Jeesuksen ylösnousemus oli herääminen elämään ilman syntiä. Ja uskovan kohdalla käy samoin. Me olemme päässeet vapaiksi synnin vallasta ja elämme uutta elämää. Ja nyt näet, että tämä kaste kuvaa hyvin tätä hengellistä totuutta. Kaste on kuolemista synnille ja siitä nousu on uusi elämä, joka sen kasteen jälkeen alkaa. Siinä vaiheessa, kun kristinusko alkoi levitä ja siitä lopulta tuli hyväksytty uskonto niin, että voitiin alkaa rakentaa kirkkoja, niin tämä hengellinen totuus näkyi myös kirkkojen arkkitehtuurissa. Nimittäin kun rakennettiin kasteallas, niin sen molempiin päihin rakennettiin portaat. Toisesta päästä kastettava laskeutui veteen vanhana ihmisenä. Toisesta päästä hän nousi ylös uuteen elämään, joka sen kasteen jälkeen alkoi. Ja nyt Paavali kehottaa, että meidän pitäisi ajatella tätä jakeessa 11. Ajatelkaa tekin samoin itsestänne. Te olette kuolleet pois synnistä ja elätte Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa. No tehdään nyt niin kuin Paavali käskee. Ajatellaan tätä hetki hiljaa. En tiedä, mitä ajatuksia sulle tuli, mutta kun mä kotona ajattelin tätä, niin mulle tuli valtavan kevyt olo. Mulle tuli valtavan iloinen olo. Ja tämä on hyvä esimerkki, että kannattaa mietiskellä Raamatun kohtia. Minä olen kuollut pois synnistä. Minä elän Jumalalle Kristuksessa ja Jeesuksessa. Ja tässä on tämä Paavalin mielisanonta, että me olemme Kristuksessa Jeesuksessa. Sinä olet Kristuksessa Jeesuksessa. Mieti sitä. Kun Jumala katsoo sinua, niin hän näkee, miten sinä olet Kristuksessa Jeesuksessa. Sun identiteettis on hänessä. Jos nyt palataan tähän luvun alun kysymykseen, että onko meidän jatkuvasti tehtävä syntiä, jotta armo tulisi yhä suuremmaksi, niin tosiaan jokainen uskova yhtyy tähän Paavalin vastaukseen, että ei tietenkään. Uskovaa kauhistaa ajatellakin, että kun hän on Jumalan armon löytänyt kalleimmaksi asiaksi, mitä hänellä elämässä on, niin että hän sitten suhtautuisi siihen jotenkin kevyesti. Ja tässä, että me näin ajatellaan, näkyy se, että meidän sisuskunta on muuttunut. Koska se vanha ihminen ei se ajattelisi, ei se kauhistuisi tällaista ajatusta, että tehdään vaan syntiä, vaan se olisi vain joku ajatus, mutta uskovalle ihmiselle että pelkkä ajatus on kauhistus. Ja siinä näkyy se uusi elämä, kokonaan uusi elämä, jonka Jumala vaikuttaa meissä. Kristitty on siis kuollut pois synnistä. Ja siellä luvun alussa on myös toinen kysymys. Siellä oli, että kun kerran olemme kuolleet pois synnistä, kuinka voisimme edelleen elää siinä? Ja no, vastaus siis on, että emme me kuinkaan voi elää siinä. Mutta kuitenkin, vaikka tämä on nyt selvä juttu, niin Paavali sitten seuraavissa jakeissa, jakeesta 12, jakeeseen 14, kirjoittaa näin. Synti ei siis saa hallita teidän kuolevaista ruumistanne niin, että noudatatte sen himoja. Älkää antako ruumiinne jäseniä synnin käyttöön vääryyden aseiksi. Kun nyt kerran olette siirtyneet kuolemasta elämään, antakaa itsenne Jumalalle ja ruumiinne jäsenet hänelle vanhurskauden aseiksi, ja vielä huutomerkki perässä. Synti ei enää ole teidän herranne, sillä te ette ole lain, vaan armon alaisia. Me voitaisiin nyt tehdä kysymys puolestamme, että miksi pitää antaa tällaisia kehotuksia, jos kerran se, joka on jo Kristuksen kanssa kuollut, on päässyt eroon synnistä. Miksi pitää kehottaa? Tähän pitäisi olla nyt selvä juttu. Siksi pitää kehottaa, että asiassa on kaksi näkökulmaa, Jumalan ja ihmisen. Jumala todella hyväksyy meidät Jeesuksen Kristuksen tähden. Jumalan silmissä me todella olimme Jeesuksen kanssa ristillä ja kuolimme siellä. Saimme siis rangaistuksemme. Me kuolimme pois synnistä, alkaaksemme elää uutta elämää, ylösnousemuselämää ylösnouseen Kristuksen kanssa. Ja tässä on nyt sitten se ihmisen näkökulma. Alkaaksemme elää uutta elämää jo täällä maan päällä. Meidän siis pitää panna käytäntöön se, mitä me Jumalan silmissä Kristuksessa jo olemme. Jumala antaa meille oman vanhurskautensa. Meidän pitää alkaa elää sitä jokapäiväisessä elämässämme. Ja Paavali kirjoittaa, että se tapahtuu niin, että emme anna ruumiimme jäseniä synnin käyttöön vääryyden aseiksi. No mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että me mietitään, mitä me teemme käsillämme. Minne meidän jalkamme vievät meidät, mitä tekemään. Mitä ajatuksia me päästämme päähämme. Meidän ei pidä enää antaa meidän jäseniämme synnin käyttöön. Päinvastoin me annamme itsemme Jumalalle. Jumala, ota nämä mun kädet. Mitä sä haluat mun tekevän? Minne sinä haluat mun menevän? Minkälaisia ajatuksia sä haluat mun ajattelevan? Paavali kirjoittaa, että olkoon teillä Kristuksen mieli. Jumala haluaa, että me ajatellaan hänen ajatuksiaan. Hänen ajatuksensa on hyvät. Hänen ajatuksensa meistä itsestämme on hyvät. Hänen ajatuksemme muista ihmisistä on hyvät. Jumala haluaa, että me ajattelemme hänen ajatuksiamme. Ja kun me näin annamme itsemme Jumalalle ja ruumiimme jäsenet hänelle, niin Jumalan vanhurskaus alkaa toteutua meissä. Ja me alamme elää uutta elämää. Tässä elämässä me emme kokonaan pysty elämään ilman syntiä, koska perisynti yhä vaikuttaa meissä. Mutta Jumalan armon avulla meillä on voima taistella syntiä vastaan. Ja sen takia, jos olet huomannut, niin Paavalin kirjeiden loppupuolella on aina paljon kehotuksia panna synti pois ja elää sen sijaan Jumalan tahdon mukaan. Ensin Paavali aina selittää kaikkia, sanoisiko, teologisia asioita, ja sitten lopuksi on näitä kehotuksia. Niitä ei olisi niitä kehotuksia, jos me ei pystyttäisi niiden mukaan toimimaan. Me ei olla toivottomia tapauksia. Jumalan armo muuttaa meitä kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa hän, Herra, joka on henki. Synti ei enää määrää meidän elämämme, vaan me todella voimme taistella sitä vastaan. En tiedä, minkälaisia taisteluita sinulla on ollut syntiä vastaan, mutta jos on ollut, niin varmasti olet huomannut, että omin avuin siitä taistelusta ei tule yhtikäs mitään. Mutta Jumalan armo auttaa meitä. Armo auttaa meitä jättämään sellaisia asioita, jotka ei ole Jumalan mielenmukaisia meidän elämässämme. Sellaiset asiat, jotka tuhoaa meitä, meidän ihmissuhteita, meidän elämää, meidän kaikkea. Armo antaa tilalle ilon ja kiitollisuuden. Jumala tulee koko ajan vain suuremmaksi. Myöskään laki ei enää jatkuvasti ahdista meitä muistuttamalla synnistä, vaan päinvastoin me muistetaan, että me ollaan armon alla ja että me saadaan anteeksi, kun me tunnustetaan syntimme. Nyt tässä ihan sivumennen totean, että virheet eivät ole syntiä. Virheiden tekeminen on inhimillistä. Virheet voivat kyllä liittyä meidän langenneeseen luontoomme, mutta varsinaisesti ne eivät ole syntiä. Jumala ei tee virheitä, mutta me ihmiset teemme virheitä, koska me olemme ihmisiä. Virheistä voi oppia ja kannattaa oppia ja voisi jopa sanoa, että pitää oppia. Ja sitä oppia saa esimerkiksi sananlaskujen kirjasta tai muusta Raamatun viisauskirjallisuudesta. No tästä armon alla elämisestä tämä Paavalin kuviteltu vastustaja saa taas aiheen uuteen kysymykseen, ja se on jakeessa 15. Miten siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme elä lain, vaan armon alaisina? Jotkut siis vetivät sellaisen johtopäätöksen, että jos kerran laki kieltää synnin, mutta me emme enää ole lain alla, vaan armon alla, niin me voimme tehdä syntiä ilman tunnon tuskia. Ja vieläpä, mitä enemmän me teemme syntiä, sitä enemmän Jumala voi osoittaa meille armoa. No tämä on sellaisen ihmisen vääristelyä, joka ei tahdo uskoa Jeesukseen. Joskushan me tapaamme ihmisiä, jotka tekevät kysymyksiä uskon asioista, mutta vain saadakseen jonkin tekosyyn olla itse uskomatta. Oikeasti ei halutakaan vastausta, vaan kun se vastaus saadaan, niin kysytään vain uusi kysymys, kuten tässä. Miten Paavali suhtautuu tällaiseen? No hän käy kärsivällisesti vastaamaan. Kyllä meidänkin pitää aina olla valmiita vastaamaan eri kysymyksiin ja väitteisiin. Ei ne välttämättä vakuuta sitä kysyjää, mutta ne vahvistaa meitä. Ja nyt tässä tapauksessa siis Rooman uskovia. No mitä Paavali vastaa? Luen siitä eteenpäin jakeeseen 23. Saammeko tehdä syntiä, koska emme enää elä lain, vaan armon alaisina? Emme toki. Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon. Jumalalle kiitos. Te, jotka olitte synnin orjia, olette nyt tulleet koko sydämestänne kuuliaisiksi sille opetukselle, jonka ohjattavaksi teidät on uskottu. Olette päässeet vapaiksi synnin orjuudesta ja palvelette nyt vanhurskautta. Käytän yksinkertaista kieltä, jotta voisitte ymmärtää minua. Ennen te annoitte itsenne saastaisuuden ja pahuuden palvelukseen ja saitte aikaan pahuutta. Antautukaa nyt palvelemaan Jumalan tahtoa, niin hän pyhittää teidät. Kun olitte synnin orjia, ette voineet palvella vanhurskautta. Minkä sadon te siitä korjasitte? Kaikenlaista sellaista, mitä nyt häpeätte, sillä sen loppuna on kuolema. Mutta kun nyt olette päässeet vapaiksi synnistä ja tulleet Jumalan palvelijoiksi, te korjaatte satona pyhityksen ja saatte lopuksi ikuisen elämän. Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Paavalin aikaan oli orjia. Jopa suuri osa Rooman valtakunnan väestöstä oli orjia. Orja saattoi kuitenkin päästä vapaaksi. Hän saattoi saada sen verran hyvän aseman, että hän pystyi keräämään itselleen varallisuutta. Ja niinpä hän saattoi päästä vapaaksi maksamalla itsensä vapaaksi, siis ostamalla itsensä vapaaksi. Ja tämän maksun hän maksoi jonkin Jumalan temppeliin, ja sieltä tämä maksu meni hänen isännälleen. Ja näin orja vapautui isännän orjuudesta, mutta nyt hänestä tuli tämä kyseessä olevan Jumalan orja. Ja Paavali kirjoittaa nyt, että samoin on kristityn laita. Tosin hän sanoo tässä jakeessa 19, että tämä on nyt vähän huono vertaus. Sitä hän tarkoittaa, kun hän sanoo, että käytän yksinkertaista kieltä, jotta voisitte ymmärtää minua. Mutta kuitenkin hän nyt käyttää tällaista vertausta sieltä pakana jumaluudesta. Kristitty on ostettu vapaaksi synnin orjuudesta Jeesuksen verellä. Hänen uusi isäntänsä on Jumala. Siksi hän ei voi enää elää miten lystää laista välittämättä, vaan hänen pitää elää Jumalan uuden isäntänsä tahdon mukaisesti. Ei siis ole niin, että syntiä voi tehdä mielen mukaan ja että se vain kasvattaa armoa. Synnin orjana olo johtaa vain kuolemaan, mutta Jumalan orjana olo johtaa vanhurskauteen ja pyhitykseen ja lopulta taivaaseen. Palataan vielä tähän kasteeseen. Kun Jeesus kastettiin, taivaasta kuului ääni: sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mieltynyt. Tällä tavalla Isä Jumala sanoo myös meille: sinä olet minun rakas poikani ja tyttäreni, sinuun minä olen mieltynyt. Kasteessa meistä tulee Jumalan rakkaita lapsia. Saamme siinä syntimme anteeksi. Vapaudumme kuolemasta ja paholaisen vallasta, kun uskomme, mitä Raamattu sanoo ja mitä Raamattu lupaa. Saamme pelastuksen ja meistä tulee iankaikkisen elämän perillisiä. Kasteessa ihminen sanoutuu eroon synnistä ja paholaisesta. Ja hän tunnustaa kasteessa haluamansa seurata Jeesusta Herranaan ja vapahtajanaan. Kasteessa meistä tulee kristittyjä. Jumala tekee kasteessa kanssamme liiton, jonka hän muistaa. Ja tämä verbi muistaa on Raamatussa sellainen mulle tärkeä verbi. Esimerkiksi siellä toisessa Mooseksen kirjan alussa, kun israelilaiset oli Egyptin orjuudessa, he alkoi huutaa Jumalaa. Ja siellä sanotaan, että silloin Jumala muisti liittonsa. Jumala muistaa sen liiton, jonka hän on tehnyt meidän kanssamme kasteessa. Siksi hän on uskollinen meidän kuolemaan asti. Ja meidän kuolemaamme asti hän kutsuu meitä palaamaan liittoomme, jos me ollaan siitä pois lähdetty. Jumala siis on sille liitolle uskollinen. Myös me voimme muistaa kastettamme joka päivä. Joka päivä voimme kuolla synnille ja elää uudelle elämälle. Ja tehdään niin. Muistetaan kasteemme. Tunnustaudutaan Jumalan lapseksi. Tunnustetaan, että Jeesus, tänä päivänä haluan seurata sinua. Ja eletään se päivä kasteemme mukaista elämää. Sen elämän perustuksena on Jeesuksen ylösnousemus.
Kiitos, kun kuuntelit Lahden kohtaamispaikan opetuspodcastia. Olet tervetullut mukaan toimintaamme, josta löydät lisätietoa nettisivultamme kohtaamispaikka.info.